Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
Angela Totu este invitată astăzi la Vieți transformate. Cum s-a întors la Dumnezeu? Greu. De ce greu? O să vedem. Bine ați venit la Vieți transformate.
Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
Ce a fost greu în întoarcerea la Dumnezeu? Cum a început?
A început foarte de mult. Cred că din copilărie a început căutarea
mea. Până la copilărie nu-i foarte de mult. Și eu am o vârstă, dar mi se pare că parcă ieri a fost copilăria.
E adevărat, a trecut repede, într-un fel. Eu, și totuși, am trăit copilăria la o intensitate maximă. Poate că am început puțin invers. Am început să fiu matură în copilărie. Asta din pricina vieții relativ grele. Părinții mei locuiau într-un oraș muncitoresc. Un oraș cu multe străzi murdare, cu multă sărăcie, cu vitrine goale și oameni cenușii. De fapt, cred că totul era cenușiu atunci.
Dacă ați prins chiar anii din înainte de Revoluție, da, era cam cenușiu peste tot.
Da, cam prin 67-70.
Da.
Țin minte că în tot orașul erau din belșug localuri în care de îndată ce oamenii își luau salariile, se aglomerau să-și cheltuiască puținii bani. De multe ori așteptam pe tatăl meu acolo și ca și copil nu îmi rămânea decât să stau foarte atentă și cu minte și să mă uit în stânga, în dreapta, ce se întâmplă.
Mergeați împreună cu tatăl nostru acolo în acele...
Da, mergeam să le așteptăm.
Da.
Și vedeam mulți oameni cumva nenorociți.
Da. Da.
La început părea așa o veselie generală, pe urmă
se stompa,
se stingea veselia și începea doar un zgomot urât, cântece de băutură, cum altfel, oricum o atmosferă urâtă. Și viața de zi cu zi era grea. Hrana era puțină.
Au fost și momente când ați suferit de foame?
Nu mi-aduc aminte. Întotdeauna am avut necesarul, dar acest necesar era puțin. Dar știu că mă impresiona durerea celorlalți. La fel de mult. Nu credeam că doar mie mi se întâmplă lucrurile acestea. Observam ce se întâmplă în jurul meu și eram copleșită. Eram copleșită ori de câte ori. Vedeam că cineva nu se împacă bine, că sunt probleme și așa, încet, dar sigur, am început să, nu pot să spun că să urăsc,
lumea,
dar să nu mai îmi placă lumea în care venisem. Nu știu de la câți ani am hotărât eu că nu e frumoasă, dar mi-aduc aminte că aveam 6 ani și mama a fost dusă de urgență la spital, iar o vecină la care rămăsesem în grijă mi-a zis că ar fi trebuit să ai un frățior, dar mama a pierdut sarcina. Îți pare rău după frățiorul tău? Și știu că i-am spus hotărât nu, pentru că nu-mi doream să vină într-o lume pe care eu o percepeam urâtă. Da.
Apoi, a pierdut sau a făcut abort?
Da, a pierdut, pierduse. Da. Oricum, era început să fie tot mai greu. După ce am început școala, datorită neînțelegerilor din casă, părinții mei s-au despărțit, s-au împăcat, încercând să refacă.
S-au și separat?
Da. Și cumva de fiecare dată trebuia să mă transfer la o altă școală. Astfel că până la liceu deja făcusem școala cam în 10 locuri și în 5 orașe diferite.
Wow!
Asta era foarte greu pentru mine, nu mă puteam adapta, de multe ori pierdeam ore.
Deci până la liceu?
Da, în 10 școli și 5 orașe diferite.
Wow. Deci aproape fiecare an în altă școală.
Cumva, dar se întâmplea să mă mut în timpul anului și atunci era și mai greu.
Unde vă făceați un pic de prieten, de anturaj, plecăm
exact.
Și de aici.
la un moment dat nici nu mai încercam să-mi fac prieteni, pur și simplu cumva eram pregătită să spun câteva cuvinte despre mine. Colegii erau curioși, se uitau așa cum apar eu în mijlocul trimestrului de undeva, nu se știe de unde. Oricum, simțeam că presiunea e tot mai mare.
Astfel și că... să te obișnuiești cu fiecare învățător, fiecare profesor, alte cerințe.
Exact. De multe ori rămâneam în urmă cu materia sau pur și simplu erau materii noi. Mi-aduc aminte de câteva ori s-a întâmplat ca în școala în care mergeam să se predea o altă limbă străină, de exemplu germană, și eu veneam de la limba rusă. Era foarte greu. Mama, pe de altă parte, cu cea mai bună intenție, era cumva așa de îndârjită în a cere să fac performanță, să iau note bune. Nu prea știa ce se întâmplă cu mine.
Dar periculul ăsta se datora faptului că părinții căutau condiții economice mai bune?
Nu neapărat.
Sau pentru că ei nu se înțelegeau și apoi...
Nu se înțelegeau și cumva o luau de la capăt în altă parte, în ideea că... părăsind un anumit anturaj, tatăl meu va reuși să se reabiliteze.
El avea probleme cu alcoolul?
Da, și era un om extraordinar, doar că în momentul în care începea să bea, devenea agresiv și lucrurile erau foarte complicate. Dar eu, pe urmă, promitea că va fi bine și încercam din nou. Oricum, eu am simțit toată această presiune asupra mea și nu prea...
V-ați simțit și vinovată?
Nu. Eram un copil foarte cuminte, pentru că mi se cerea să fiu cuminte. Nu trebuia să deranjez pe nimeni. Și rămâneam doar într-o lungă cugetare, cât mă țineau pe mine atunci puterile să cuget. Oricum, lumea mi se părea fără sens. Nu înțelegeam de ce să trăiești într-o lume cu atâta suferință. Și nu doar suferința mea. Observam și suferința celorlalți și mi se părea nedrept. Mi se părea că e o lume în care chiar nu aveam niciun rost să trăiesc.
V-ați gândit și la sinucidere?
Da, mai târziu. Dar prin clasa a 5-a am descoperit lectura și atunci am găsit un refugiu pentru un timp. Știu că citisem printre primele cărți și Coliba unchiului Tom și am fost fascinată, pe de o parte, de suferința cumplită a sclavilor negri, pe de altă parte era prima dată când cumva luam contact cu o lume posibilă. Acolo se vorbea despre dragoste, despre credință, despre oameni transformați, despre Biblie și chiar despre Dumnezeu. M-am hrănit multe zile cu lectura acelei cărți. Și
era o perioadă comunistă când, în mod normal, nimeni nu vorbea despre Biblie, despre credință, în mod oficial.
Nu. Era cumva un prim contact cu o carte care vorbea despre toate lucrurile acestea.
Despre apoi o altă lume.
Exact, despre o altă lume. Că de fapt asta și căutam, o lume în care să evadez. Gândul sinuciderii încă era prea devreme să-mi fi venit în minte, dar gândul dispariției cumva mă cerceta. Oricum, mama ne-a privit cu ochi buni lecturile mele, spunea că pierd timpul și că trebuie să învăț. Dar în timp lucrurile n-au fost deloc mai bune și știu că ideea sinuciderii mi-a venit undeva în jurul vârstei de 14 ani. Dar nu, ea nu venea pe un fond de depresie, venea doar pe fondul unor observații pe care le făceam și cumva toate mă îndemnau spre gândul plecării dintr-o lume în care nu găseam nici rostul, nici...
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
Știu că i-am mărturisit unei persoane apropiate și m-a certat. Mi-a spus că sunt atâția oameni grav bolnavi care își doresc să trăiască și infirmi și cu mult mai multe neajunsuri și mie nu mi-este greu să spun asemenea lucruri. Și am hotărât să nu mai spun nimănui despre asta, dar...
Spunea cineva, mă plângeam că nu am pantofi până am văzut pe cineva care nu avea picioare. Deci încerca să aducă pe
exact,
la gânduri mai bune, vorbindu-vă despre suferințe mai mari.
Doar că acea persoană nu înțelegea că în momentul în care mi-a vorbit despre persoanele care sufereau, nu făcea decât să adâncească suferința mea.
Percepția de urățenie al lumii în care trăim.
Exact, exact. Și a urmat să meditez adânc la cum să ies din lume. Nu vreau să rănesc pe nimeni și căutam o metodă cât de cât bună. S-a întâmplat că eu nu știam atunci cine și de ce, dar ori de câte ori am încercat, lucrurile nu au fost finalizate. Da. Eram undeva imediat după ce am terminat liceul, când la toate celelalte s-au adăugat și problemele inerente acele etape. Știu că am început să mă caut un loc de muncă și oriunde, la orice ușă băteam, întâlneam oameni dispuși să cumpere orice, dar nu forța de muncă. Ori eu doar forța de muncă doream să o vând. Și mi-am zis că hotărât lucru, dacă nici în copilărie, nici în adolescență și acum...
Deci vă făceau propuneri urâte.
Urâte, da. Într-un direct sau indirect. Oricum nu mi ofereau un loc de muncă. Și asta m-a făcut să cred că în nicio etapă viața nu e mai frumoasă. Cumva eu speram că dacă nu în adolescență, în tinerețea va fi punctul culminant, atunci voi afla că totuși viața e frumoasă, dar nu, n-a fost să fie.
Chiar a fost grea. A fost greu drumul nostru spre Dumnezeu.
Da, și eram oarecum un copil, nu știu dacă sensibil sau sensibilizat, dar oricum, destul de fragil ca să port povara aceasta. Oricum, după ce m-am hotărât să o sfârșesc cu lumea aceasta și nu știu, este un episod despre care cumva mi-e foarte apropiat și cer scuze, mi-e greu să vorbesc, dar pot să relatez doar că eram undeva pe un pod deasupra unei ape destul de mari și cumva, nu știu, parcă era o chemare. Era un gând care îmi spunea, haide, așa de ușor se poate sfârși totul. Și cumva era așa o pace în jurul acelui gând. Mi se părea soluția cea mai bună. Podul acela era un pod de fier, un pod de cale ferată. În mod obișnuit, dacă ar fi trecut cineva pe acolo, aș fi auzit, pentru că ar fi sunat dalele acelea de fier. Dar atunci nu am auzit nimic. S-a apropiat de mine o persoană, nu știu de unde venită, mi-a spus, haide după mine și m-am dus fără să obiectez nimic, fără să întreb nimic, nu știu de ce și cum, și m-a condus până în fața casei, adică m-a condus, a mers înaintea mea și eu am urmat-o și s-a terminat fără să mă întreb de ce a fost așa sau cine era acea persoană, nu cunoșteam, era un bărbat îmbrăcat în negru, nu știu cum arăta.
Un înger?
Nu știu, de multe ori m-am gândit la asta. Mi s-a părut ciudat că știam unde locuiesc, cumva. După ce m-am căsătorit, am zis de bună seamă ce e mai bun de acum începe. Desigur că vor veni lucruri frumoase în viața mea, copiii, soțul meu. Și cu adevărat au fost foarte frumoase. Am găsit oarecare liniște. Și greutățile au dispărut și înțelegerea soțului meu m-a ajutat foarte mult să scap de acele gânduri. Dar, cumva, ca în oricare căsnicie, vin și momente de răceală și aveam 30 de ani de acum, copilașii cei mari erau...
Câți copii aveți?
3. 2 gemeni și unul a venit mai târziu, după 10 ani.
Să le dea Dumnezeu sănătate.
Mulțumesc mult! erau liniștiți și cumva îl simțeam pe soțul meu suficient de în stare să aibă grijă de ei. Eu din nou nu mai îmi găseam rostul și am zis, acum chiar știu că nu am nici un sens în viață. Și era o noapte premergătoare, zile de 8 martie, și soțul meu întârziase mult, mai mult decât de obicei. Și cumva eram supărată și din cauza asta, dar oricum luasem o hotărâre și mi-am îndreptat ochii spre cer, cumva așa, într-un rămas bun. Era tare frumos cerul în noaptea aceea, erau multe stele și mi-am zis, Doamne, câtă măreție! Oare Tu ești cu adevărat acolo? Auzisem eu că ar fi un Dumnezeu undeva în cer. Și dacă ești acolo, mă vezi? Și dacă mă vezi?
De ce nu-ți pasă?
Chiar îți pasă de mine. Și cumva pentru că înainte vreme un tânăr credincios mi-a spus că dacă eu voi face un asemenea gest necugetat, nu va fi o ieșire doar undeva spre nicăieri, ci s-ar putea să vină o judecată și să dau socoteală de gestul pe care îl fac. Pentru că viața aceasta mi s-a dat și eu nu sunt stăpână absolută în a-mi lua viața. Și gândul acesta a rămas tot timpul, era acolo, ori de câte ori încercam să-mi iau viața, îmi aduceam aminte că s-ar putea să nu fie o dispariție pur și simplu, ci să intru dintr-o lume urâtă într-una și mai urâtă. Da. Și atunci când îi vorbeam lui Dumnezeu astfel, când îl întrebam dacă îi pasă de mine, am rugat să-mi vorbească. Nu în termenii în care mă rog acum, ci cumva așa, ultimativ. Am spus, Doamne, dacă ești acolo, vorbește. Dacă nu, mă voi simți liberă să-mi iau viața. Adică, cumva voiam să iau această responsabilitate de pe umerii mei și să o arunc pe umerii lui Dumnezeu, dacă există.
Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
Nu știu, cred că eram foarte necăjită, am căzut cumva așa moale, parcă în genunchi. Și am simțit că toată camera se umple de o prezență, nu știu, aerul devenise greu și cald. Și cumva ceva parcă m-a îmbrățișat, dar era o îmbrățișare nepământeană. Pentru că îmi cuprindea în același timp nu numai trupul, era o îmbrățișare a sufletului meu rănit, era ceva ce n-aș fi putut să explic și nici măcar să fug n-aș fi putut de acolo. Cumva simțeam că pentru toți cei 30 de ani mă îmbrățișează mama sau mai mult decât atât. Uitați să vă spun, mama mea era puțin mai rece și nu m-a prea îmbrățișat în timpul vieții. Așa că îmbrățișarea asta venea cumva să șteargă tot. Și chiar simțeam că șterge tot, pentru că mi-au venit în minte lucruri pe care le făcusem și nu erau bune. Și simțeam
era
așa...
Era prezența lui Dumnezeu.
Exact. Nu știam, dar simțeam că vine de acolo o iertare, că mi se iau acele păcate, gândul păcatelor făcute. Pe de altă parte, simțeam foarte multă dragoste și înțelegere și nu știu, chiar dacă nu era un dialog care putea fi auzit, simțeam că vorbesc cu cineva și cineva îmi răspunde. Am întrebat, unde ai fost în toate acele zile când mi-a fost foarte greu? Și am înțeles că a fost lângă mine și că dacă nu mi s-a întâmplat tot răul care s-ar fi putut întâmpla, era numai datorită faptului că el a fost acolo, dar nu a vrut să vină în viața mea decât în momentul în care l-am chemat cu toată inima. când epuizasem toate resursele mele de a mă adapta lumii aceleia.
Pentru de ce procedăm de multe ori așa? Apelăm la Dumnezeu ca ultima soluție.
Poate pentru că nu credem.
Da, foarte bun răspuns.
Cred că nu credeam. Auzisem de multe ori, mai ales după Revoluție. Chiar am primit și literatură și am cunoscut persoane care mi-au vorbit despre Dumnezeu. Nu mi-am spus niciodată că nu există. N-am putut să cred că nu există. Dar îmi imaginam că este undeva foarte departe și că are orice altceva de făcut decât să se ocupe de un om inadaptabil până la urmă.
Deci momentul când slava lui Dumnezeu a umplut camera aceea, da, a fost momentul întoarcerii.
Da, am ieșit din acea îmbrățișare un alt om. Simțeam că ceva nou, că o viață alta pulsează în mine. Știu că soțul meu a ajuns foarte târziu, spre dimineață, se revărsa de ziua de acum, așa că cred că am petrecut câteva ore bune în prezența lui Dumnezeu și dacă seara eram foarte supărată pe el și făceam tot felul de gânduri și planuri.
De răzbunare.
Da. Da, venea 8 martie și aș iuru să fie acasă. După ce am simțit cumva că aerul este mai rarefiat și pot să mă ridic, primul gând a fost, oare unde este soțul meu, să nu-i se fi întâmplat ceva? Și am început să mă rog, cu adevărat, ca Dumnezeu să aibă grijă de el și să-l aducă repede acasă. Și el de obicei venea foarte bine acasă, dar în dimineața aceasta nu era chiar așa de bine. Și cu atâta bucurie i-am deschis ușa și le-am îmbrățișat.
A fost șocat.
Da, da.
Credea că ați nebunit.
Nu știa. Nu, m-a întrebat, ești tu? Și am zis, da, sunt eu.
Foarte bună întrebare.
Da, da, de obicei eram mai supărată și îl certam.
Da, nu mai sunt eu. Hristos locuiește în mine,
da. Gata,
sunt un om nou, născut din nou.
Da, nu știam să spun lucrurile acestea, dar pentru mine era o confirmare că ceva s-a întâmplat în viața mea cu adevărat, că nu a fost așa un moment. Și apoi în fiecare dimineață mă trezeam cu gândul, mai ești aici? E adevărat ce s-a întâmplat? Am trăit un an de miere împreună cu Dumnezeu. Era acolo în fiecare moment. Am început să vorbesc cu el ca un copil, să-i spun unde merg, să-i spun, aș vrea să-mi cumpăr o pereche de sandale, vrei să vii cu mine, vreau să-mi iau o pereche de sandale care să-ți pleacă ție. Și chiar era cu mine Dumnezeu. Am început să citesc Biblia și mirare, chiar înțelegeam ce citesc. Și nu numai atât, dar erau lucruri cumva mai speciale, erau minuni relatate acolo și înțelegeam așa de bine și mai ales credeam că totul mi se poate întâmpla și mie. Și mi-aduc aminte că la un moment dat cumva se terminase uleiul din casă.
Să nu-mi spuneți că s-a înmulțit uleiul.
Într-un fel, într-un fel. Și eram încă sub imperiul lecturii din Biblie care vorbea despre văduva din Sarepta. Și am zis, Doamne, Tu poți să mulțești uleiul și acum pentru că ești același. Poate să râdeți, mi-am pus mâinile peste sticla de ulei și am zis, te rog, mulțește uleiul acesta pentru mine. Nu era un fel de a-l pune la încercare și nici de a-l ispiti. Chiar aveam nevoie de ulei. Și am făcut mâncarea pe care trebuia să o fac și am uitat de rugăciunea aceea. Au trecut câțiva ani și de acum a apărut să uleiul în acele recipiente mari de 5 litri și mă străduiam să golesc dintr-un recipient de 5 litri într-o sticlă de 1 litru ulei și cu gândul la ale mele mi-a venit așa ca o întrebare. Ți s-a mai terminat uleiul de când m-ai rugat să ți-l înmulțesc? Și m-am oprit și am spus, nu, Doamne, nu mi s-a mai terminat niciodată. De asta vă spun că
da,
era...
Da, s-a cumpărat ulei?
O rugăciune. Da, cu siguranță, dar nu s-a terminat. Adică nu a fost niciun moment în... să nu am ulei în casă. Și nu a fost doar asta. Cum spunea cineva, eu nu cred în minuni, mă bazez pe ele. Și Dumnezeu este acolo ori de câte ori e.
Eu nu cred în minuni, dar mă bazez pe ele. Da. Într-un minut aș vrea să vă rog să ne spuneți de ce merită să trăiești o viață de credință cu Dumnezeu? De ce să faci efortul să rogi pe Dumnezeu, să te smulgă din lumea aceasta urâtă și să trăiești o viață cu Dumnezeu?
Nu știu pentru ceilalți de ce ar fi mai bine așa, dar eu cred că un om nu poate trăi fără un sens. Ori Dumnezeu mi-a dat sens. Mi-a dat sens vieții. Știu pentru ce trăiesc. Nu s-au terminat lucrurile grele, nici suferințele. Au venit multe suferințe încă. Dar nu am mai fost singură. Și știu că este un capăt al drumului, un capăt glorios. Și că ce este mai bun, de-abia acum începe. Și pentru toate acestea, mi se pare că merită să-L cauți pe Dumnezeu. Și apoi nici nu e greu. La mine a fost foarte ușor și Dumnezeu lucrează cu fiecare om după măsura credinței și a cunoștințelor Lui. Doar să-L chemi. A fost așa de simplu. Doamne, ești acolo, îți pasă de mine, vorbește-mi. Și El a făcut-o. Și a făcut-o într-un fel minunat.
Dumnezeiesc.
Da, ar mai fi de spus că după ce am întors la Dumnezeu, am rămas singură, am studiat Biblia mai mult de un an de zile. Doar...
Nu ați mers la biserică?
Nu am mers la nicio biserică, nici nu știam în ce parte să iau. Dar a venit la un moment dat un pastor și mi-a spus că ar trebui să fac un botez, să mărturisesc credința mea înaintea oamenilor.
În mod public.
Și, da. Și a îngerilor. Și cu toate că riscam să-l supăr foarte mult pe soțul meu, a trebuit să fac o alegere și el chiar s-a supărat, dar Dumnezeu a avut milă și i-a dat totuși o inimă bună și înțelegătoare. Iar la 2 ani s-au întors părinții mei, nu am făcut eu nimic decât să mă rog mult pentru ei. Dumnezeu i-a dat fiecăruia câte un vis și ei au înțeles că trebuie să facă
acest... Și părinții și soțul?
Soțul s-a întors la 4 ani în condiții dramatice.
A avut și el mărturia.
Da. Da. Și cumva, pe urmă și copiii, a fost o viață plină și dacă Dumnezeu mai îngăduie zile, nădăjduie să mai văd minunile Lui. Le aștept.
La final aș vrea să vă rog să venim cu o rugăciune înaintea Lui Dumnezeu pentru cei care consideră și într-un fel au dreptate că lumea aceasta este urâtă și ar vrea să scape de aici. Dar există scăparea prin Hristos sau există scăparea înspre chin veșnic? Dumnezeu să dea înțelepciune. Haideți să venim cu o rugăciune înaintea Lui Dumnezeu.
Doamne, Tată, spun din ceruri, îți mulțumim că Tu ești Tatăl nostru cel bun și ne cunoști pe nume. Avem un preț în ochii Tăi și Tu ne aștepți pe fiecare să ne întoarcem acasă. Te rog în numele Sfânt al Domnului Iisus Hristos, Fiul Tău prea iubit, care și-a dat viața pentru noi, cercetează toate acele suflete care sunt obosite, căzute, dezorientate, care nu găsesc în viața aceasta nimic plăcut, care sunt chinuite și trudite. Deschide-le ochii să vadă frumusețea dragostei Tale, să vadă prezența Ta, să-Ți audă glasul Tău scump și să înțeleagă că au un rost pe lume. Fiecare, îți mulțumesc, Doamne, că fiecare viață este un miracol și toți suntem iubiți de Tine în mod egal și așteptați acasă. În numele Domnului Iisus Hristos îți mulțumesc, Tată, pentru toate lucrurile.
Amin, mulțumim frumos. A fost împreună cu noi Angela Totu. Să știi că viața ta are un rost pe lume, este un miracol și Dumnezeu te așteaptă acasă.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.